ko dɔw de kɛra kudeta in yɛrɛ kɛra cogo dɔ de la dibi dɔw b'a kɔnɔna na minnu ni ne yɛrɛ t'a ɲɛdɔn mɔgɔ wɛrɛ t'a ɲɛdɔn emisɛn yɛrɛ m'a faamu o faamuya baliya minnu ni o dibi minnu bɛ yen o de b'a expliquer k'a fɔ ko militɛriw ma sɔn ka gɛrɛ emisɛn la au contraire emisɛn kɛra i b'a fɔ o jugu mais n'an panna o kunna emisɛn yɛrɛ fana y'a a yɛrɛ fɛgɛya i n'a fɔ docteur y'a fɔ cogo min mɔgɔw bɔra emisɛn kɔnɔ minnu taara ka emisɛn buruja k'a nɛni ka a leaderu dɔgɔya ka donc o ye emisɛn tɔ magoya militɛriw la militɛriw ye sabanan ye mun ye c'est que emisɛn yɛrɛ kɔnɔna na bɛnkan min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ réellement ok i bɛ ka binni de ye koyi donc i bɛ ka binna u bɛ ka changement ko kuma minnu fɔ o changement tɛ se ka kɛ ni fanga t'i bolo bon donc ni puisque fanga tɛ e bolo e bɛ fɛ ka changement min kɛ i b'a ɲini de sisan donc mais donc a tɛ se ka bɛn k'a b'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tɛ ka balo ni état tɛ donc ne ka jate la sira min taara ka M5 sɛgɛrɛ o sira in bɛ ka ni kura de don M5 la sira ɲuman tɛ i bɛ ka binne kɔfɛ je dis transition kan ka kɛ waati de waati min bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que gɛlɛya min bɛ jamana kan ka jɛ k'a dilan révision constitutionnelle b'o la fɛn wɛrɛw b'o la mais une fois que n'i ye mɔgɔw bila kɛrɛfɛ ka ban o mɔgɔ ninnu olu b'u sigi de k'i kɔnɔ sisan i talonna dɔrɔn wulila i ye kojugu dɔ mɛn'i kan o wulila hali sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan n'i nana k'i bɛ constitution réviser sisan i b'a ye kumaw bɛ wuli k'i bɛ fɛ ka mali feere bon o tɛ dɔ wɛrɛ ye parce que i ye mɔgɔw bila kɛrɛfɛ mais n'u yɛrɛ b'a la u t'o fɔ i bɛ k'a ka mɔgɔw a y'u wele M5 mɔgɔw a y'u wele militaire wa y'u wele a ye société civile wele a ka équipe ba dɔ dilan min bɛ jɛ ka mali fɛnw bɛɛ yɛlɛma bɛɛ k'i da de an ka jɛ ka baara kɛ ka mali yɛlɛma
ka sɛbɛn ɲɛnamaw sɔrɔ
mais une fois que n'i y'a kɛ ko e b'a ko dilan e ka gouvernement ta si gouvernement sigilen don parti jumɛn ni jumɛn kan parti si t'a la
a partiw kɔni ko k'olu ma mɔgɔ ci
bon ne bɛ se ka na jamana mara cogo di e kɔ dalen tɛ politiki parti si la donc o kɔrɔ de e bɛ k'u pousser sisan de u yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan i contrôle la donc c'est pourquoi je ne serais pas étonné de voir que RPM wo ADEMA wo olu bɛɛ kana fara M5 kan ka transition kɛlɛ n'o kɛra o tɛ balilen na
cogoya dɔ la ou bien sira dɔ wɛrɛ fɛ wa
sira wɛrɛw fɛ ou bien sira dɔ kan parce que sisan u bɛɛ de menacelen don c'est à dire que min yira l'u la sisan o de ye maa maa ye politiki kɛ ka kɔrɔ k'a bɛɛ ligide ka bɔ yen n'i y'o fɔ mɔgɔ ye kaban a tigi bɛ taa labɛn i kama dɛ
hali ni se t'a ye
se t'a ye n'u se u fara fara ɲɔgɔn kan a tɛ nɔgɔya dɛ bon donc transition mɔgɔw ma baara nɔgɔya u yɛrɛ bolo i y'a faamu wa fɛn min ye k'a fɔ ko cɛkɔrɔbaw ko mɔgɔ minnu ye cɛkɔrɔbaw ye ko